Eta entzule, badakizun bezala, ba, tertulien tartetxoa dator, zeurra bidean ba, eguneko elkarrizketaren ondotik, eta oiana joan den astean ba, ekin genion gure tertulien tartetxo honi, eta gaurkoan ere segituko dugu, ezta?
Noski baietz, eta gaurkoan nik uste dut denek gertutik ukitzen gaituen gai bat izango dugula izpide, ezta ekine?
Hori da, ze, bueno, denok dugu hezkuntzaren berri modu batean edo bertzean, denok joan gara ba, ikastolara, eskolara, jaso dugu hezkuntza ba, mota ezberdinetako, eta gaurko tertulean oiana pixkat horri buruz arituko gara, ba, hezkuntza ibilbide ezberdinen inguruan, eta oiana, guk nahiko solasten dugu hemen zebra bidean, beraz,
baineska.
Noski tertuliara, gure hezkuntza ibilbideak aipatzeaz gain, ba, bertze gonbidatu batzuk ere ekarri ditugu haien hezkuntza ibilbideak aipatzeko, eta gurekin ditugu, ba, Itziber Antxeta irratitik, eta Amaia Bilbo Hiria irratitik, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ongi?
Ondo, bai.
Bai, astelena, zuentzat ere, ala ongi.
Astelena bai, baina eguzki atera da Bilbo mintzat ordan beste modu batean hasten da astelena.
Ahaztu xamar genukan, ez da, Amaia zer den, astelen bat eguzkiarekin, ez da?
Joe, baiet. Hori bai, goizean goiz, goizeko zortzirietan atera nizitxetik eta ze hotza.
Bai,
baina, bueno.
Nari hori eskertzen dut, zuek ez? Neri hori izugarri gustatzen zaigu, goizetan eta gauetan hola hotz sensazio hori eta gero eguna aurrera doan bezala epelduz joan da dila, baina gehiegizko berorik ere ez, baina aldi berean sekulako argitasunan. Konbo hori da, konbo perfecto, baita astelena izan da ere.
Bai, niri gustatzen zaigu, egia da, atzo iluna barrean pixkat tristurare sartu zitzela erran nuen, Jo, bukatu dau da. Irailan eta ja hotza eta atzo txamarrata dena jarri nuen. Eta, bai, baina bai, egia da, udazkena nik behintzat maite dudala. Kaso bertzen noiz beto jana eginen dugu tertulia bat urtaroen inguruan.
Urtaroak, tegira, ba, apuntatuta bide, Kek, listo.
Bikain, bueno, tira, ez gara gehiagik luztatuko, ze guri erraten den bezala, soka eman ezkero, ba, korapeliatzen zaigu. Hasiko gara, hezkuntzari buruz solasean, baino joan den astean, ireki genuen ez gure tertulien tartetxo eta Aitziber zuzeu hemen izan bai. Zinen. Amaia, zu betzinen hemen izan, eta jakin nahi dugu pixkat, zu Bilbo Hiriara nola eta nondik ailegatu zinen, ezagit, zure esatari hasieren buruz ere zerbait jakin nahi genuke.
Bai ez, ba, ni hasi nintzen karrera ikasten kazetaritza 2019an, eta 2020an, bueno, pandemia ostean, 2021 izango zen agian, joan ginen ni eta Jon Kastañeda, bueno, klasekidea momentu horretan, joan ginen ba, musika saio bat egin genuela eta gidoiarekin eta ba, bai Ibunek eta bai Janek eta Koldok eta denek batea ireki ziguten, bai ezko eman eta hor aritu ginen ba, astean behin edo bi astean behin egiten genuen musika saio bat, gero beste saio bat egiten hasi ginen eta hor ja lanean hasi nintzen eta ja ba iazko maiatzetik ja urte eta piko dara mat, orduan ba, horrela, ba, horrela iritsi nintzen.
Geroztik bertan.
Bai, geroztik ja hemen. Bueno, hasiera batean egon nintzen Euskadi Irratian unibertsitateko praktikak egiten, urte bete egon nintzen, baina orain Bilbo Hirian oso gustura eta oso pozik.
Zondo, bueno, esan duzu Amaia kazetaritza ikasi zenuela, ez dakit biak Aitziberzuk ere kazetaritza ikasi ote duzun, eta nola gogoratzen duzuen karrera garaiura?
Bai, nik ikasi nuen, karrera garaia erdizka gogoratzen dut, ze Amaiaren datak entzun ditu denean, esan dut, ai! Bueno, ni lehenengo lanean hasi nintzen, 19 urteko urte egiteko nituela, apirilan hasi nintzen, eta irailan ekin nion kazetaritza karrerari, orduan lana eta ikasi egin nituen batera, eta esango nuke askoz gehiago ikasi nuela lanean, irratian, karreran baino. Ustut, lau urtekoa zena, ba, jardun osoko lana nuenez, 6 urtean atera nuela. Ondo oroitzen baneiz.
Bai, nahiko esperientzia ez egin dola erran, zurrunbilo batekoa do izaten da ikasita lan egitea, ez egit, oian Amaia zuek probatu duzuen, nik bai, eta kostatzen da, Aitziber?
Nik orain, pentsatzen duenean, esaten dut, nola egin nuen hori? Gogoan dut, lanak egin behar ziren, Boloinak harrapatu ninduen, ez guztiz, baina irakasle batzuek jada urratxe eman nahi zuten, orduan gogoan dut esnatzen nintzela goizeko bostetan lanak egitera,
wow.
Edo ikastera, gero lanera, ordu guztiak, gero etxera, edo, bueno, nire arnazgunea edo batzuetan kirola egitea izan ohi da, orduan ba, irratitik kiroldegira edo badiara, bai, bai, eta horrela ba, urte batzuk, azkenean, bai.
Bai, bai, gaztetasunaren grina eta indarrik gabe nekez egingo genuke, eh?
Hoi da.
Bai, bai, bai.
Uste dut, nik uste dut, bai. Ezkero, ez bat ez beste az genukela egingo, nik ez behintzat.
Nik ere ez, eh?
Eta gehien txunak, nik uste dut, bueno, ba, ez dakit ez, aurrela ibili garela, ez? Gainera oso dikoa da, ez? Ba, bai. Amai, ez gara ipatuzu edo praktikak egiten dituzulako, eta bar, eta praktikaldiak ere eskatzen dizu.
Bai, bueno.
Pinogatiko dedikazio, kasik, askotan, bai. Eta gero hortik askotan badeitzen zaituzte, eta eta noskizuk nahi duzun hori da, eta gero aitzi barek esan duena, gainera, askoz gehiago ikasten duzu lanean zaudelarik unibertsitatean baino, eta hartaz, nik uste dut zaila dela horrekin etetea, eta aldi berean unibertsitateko ere egin behar duzu, eta...
Bai, da, baina nire bai. Uste barkatu da maia, Nikola, perspektibarekin ez, euskaraz lan egin nahi baduzu kazetaritza eta... Ba, proiektu polit batean azkenan ba, Amaiak deskribatu duena da bidea, ez? Lotxatu gabe atea jo.
Bai.
Bai, bai. Eta guk praktikak aipatu dituzue, guk bueno, izan ginen EHU lehengo kazetaritzeko lehengo generazioa edo eskaini zigutena dual praktikaldia edo. Orduan egia da asignatura batzuk ikasgai batzuk kendu egiten zizkigutela. Orduan ez genukan horrelako unibertsitate zama hori. Baina bai, ni gogoratzen ez lehen urtetan, dendetan ibiltzen nintzen lanean, Donostira joan lan egin, eta esaten nuen, ba, horrein pentsatzen dut, eta esaten dut, horrein lanera jutena iz, eta batzutan ez ziten dure bizitzarekin.
Eta, Amaia, zu karrera urteak, Aitziberrek aipatzen zuen erdi lauso bezala, ez da aspaldi zirelako ez du gori erran, bertzea lanarekin hasita. Zuk nola gogoratzen duzu kazetaritzako bakerradua egitea Amaia edo karrera?
Ondo, a ber, egia da, klaro, guri harrapantu gintuen pandemiak. Orduan, lehenengo urte hori, ba, otsaietik aurrera txetik egin behar izan genuen, eta gero, bigarren eta hirugarren urtean oraindik, klaseak banatu egiten zizkiguten, ba, kopurua ez pasatzeko, edo ez dakite horrelako protokoloengatik. Orduan, nigo goratzen ez, iritsi zela laugarren urtea ez, azkeneko urtea, eta ni bazu den ikaskide batzuk ez nituenak ezagutzen. Orduan, ba, bueno, ez dakit.
Eta beraiek ere ez du behar badazta.
Claro, beraiek ez ni, orduan zen pixkata raroa, baina, bueno. Baina, bai, oso ondo gogoratzen ditu eta dituz ostegunak. Ostegunak ditarioak oie koreo.
Zapore hona,
eh? Oso gogoan, bai.
Aitzi, bazuk, hortzegunak,
ez ba, ez? Niretzat egun guztia berdina ziren, bai. Ze.
Denak ostegun?
Ez, alderantzik, ostegunik ez egon. Ka, nire itzuli egiten nintzen. En nintzen egonero joaten, asko jota astean bitan, tarduan gero lanera itzultzen nintzen. Bat egin nuen, bai? Baina,
ura ikara
gandria. Bai, lagun batzuekin eta, baina ez, ola, asterok hori ez.
Eta tira, karrera da ailegatu baino lehen, zegu azken ikas, bueno, hezkuntza ibilbideko ez, azken zatitik edo hasi gara pixka tal rebes, lehen hezkuntza lehen da bizi, ze aurre hezkuntzako ni behintzat oroitzapen handirik ez dut. Aurre hezkuntza lehena, ezagitzu, baino, lehen hezkuntzako oroitzapen batzuk akaso, bai, etortzen zaizkit, edo ezagitu oroitzapena dire, baina sensazioak akaso bai, edo lekuak, edo jendea, edo... Ezagitzuek lehen hezkuntzako ba, aro hori edo etapa hori nola gogoratzen duzuen, non egin zen duten, pixkat segirotan edo...
Zuek lehen hezkuntza zerri deitzen
hori
dio zue. Kolegioa DBH esaten
bai,
zaionari?
Ez, lehenago.
Ikastola.
Ikastola, hori da.
Bueno, ba, nik Hendaiako ikastolan ikasi dut. Gure garaian... nik 6 urte nituela, beraz 1983an inauguratu genuen gaur egun ikastolaren parte dena, ez? Hendaian bi egoitza ditu ikastolak, ba 1983an inauguratu genuen ura berehala txiki gelditu zelako. eta boa, nik oso oroitzapen onak ditut. Ba etxean bezala. Hendaiakoa da zehazkako ikastolarik handienetariko bat. Ezakit gaur egun handiena den, baina historikoki ba, bere kokapen geografikoagatik ba, handiena ez, izan da, baina hala ere gutxi ginen, eta hori privilegio bat da.
Familia sensazioa
bai,
ez?
Bai.
Dena hurbila eta...
Era batekoa.
Eta jasoa sentitzearen...
Bai, zaindua pixkat ez?
Bai, 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 bai. ba, irakaslearekin konfiantza handia, bazekien guztion berri, inorrez hitzaion arrotz, bueno.
Mm-hmm. Amaia, zuk oroitzapen antzekoa duzu zure kasuan?
Bai, nik ikasi nuen Anxularren, bueno, aieten Donostin ikastolan, eta oso gustora, eta oroitzapenak ere bai, ba hori berdina, ba, azkenean bi gela bakarre ginen kurtsoko, ez ginen 30 izatera iristen, orduan oso, ez dakit, bai, oso familia, batzuetan oso familia sentsazioa, beste batzuetan, ba, esaten zenuen, jo, meze zena bil nien bene egiten, baina, bueno, batzutan oso gustora, bai, bai, horitzapena horrela orokorrean positiboa izan zen, bai, gainera, ez dakite, baina niri asko lasaintzen ninduen zeo zer izan zen, ba, ez dakite, ez txikitan, ba, badago jentea, ba, DBH beste zentro baten egin behar duena, edo, eta guk hasi eta bukatu toki berean egiten genuen, edifizio berean, jende berarekin. Orduan ba horrek lasaitasun edo ez dakite txeko sentsazio hori ematen zigun.
Mhm. Aitzi bertze. Bai, barkatu hoiena.
Ez, hoxe bera, lasai.
Ez, aitzi ber galetu nahi nizun kolegio aipatu duzu lehen eta zuek zenbat urterekin leku aldatzen zareten, ze ziburura mugitzen zineten?
Bai, Hendaiatik ziburura, gero iparraldeko hiru probintzietatik bakoitzak badauka gaur egun kolegio bat esleitua, lehenengoa izan zen Salvador kolegioa Kanbon. Beraz, ziburuko kolegioa iriki zen arte, hiru probintzietako ikasle guztiak Kanbora joaten ziren.
Mm-hmm. Wow.
Eta joan etorri egunero, 11 urterekin, autobusez. Nik nera izpak adibidez hori egin behar izan zuen. Eta gure belaunaldia izan zen, ziburuko kolegioa irekitzen balenengo belaunaldia.
Mm-hmm.
Orduan guk kasu horretan zortedun izan ginen, ba, ordu bete egin ordez, berez 10 minutu dira, baina bueno, egiten genituen, bueno, ordu erditxo bat edo tardatzen genuen geltokiengatik, bai.
Ta oroitzapen ona.
Mundiala. Gainera oso kurioso bat, zegu bukatu genuen Hendaian ikasturtea 10-11 urterekin eta genekien gauza bakarra zen Kanbora ez gindoa zela. Baina genekien ora. Ez genekien ora, etzegolako oraindik adostua. Orduan, ziburun badago arrantza eskola bat, eta haiek eraikuntza bat utzi zuten, baina etzegolako baldintza egokietan. Eta guno nahi joan ginen, bertara.
Baina hori bazen garai bateko ikastolen, ez dakit, alako zeinu bat edo ez, alako zigilu bat edo ez. Bai, horrela funtzionatu izan dute ikastolak.
Bai, eta nik uste dut, agian... garai hartako...
Zabazen xarmaren parte ere, eh?
Bai, ne ustez izan zen, batetik, garai hartako gurasoak ezpalira hain konbentzituak izan, eta gero zehazka ezbalitz hain ausarta izan, azkenengo urte luze hauetan, ba, berdin-berdin segituko genuen, oraindik ere gaur egun bizirik dauden bost kolegiorik gabe, igual bakarra egongo zen, osea, bai, apustu horiek egiteak badu meritua eta fruituak jasotzen dira urteekin.
Eta ez dakit, aurrera begira hor izaten da, garai kritikoa behar bada ez, nera bezaroa, batxilergoa datorrenean ez, aldaketa ere izaten delako, ez dakit garai ura nola gogoratzen duzuen, garai kritiko izan zen zuen zat, edo xoabe pasatzen duten, Amaia.
Ondo, eski, klaro, guk toki beran egiten genuen, orduan...
Baita, batxilergoa ere bertan.
Bai, orduan denak ezagutzen ginen, bueno, nik hau ez dakite, agian, bueno, gero, esango, ezertarako kontatu dezu ez, baina nire gauratzen ez joan ginela, ba, DBH 3-4, batxiller bat eta batxiller bi, ba, horrela, ba, joaten dira, egiten dira horrelako kanpo ekintzak ez da, eta mendira, eta ez daki zer, eta lo otro. Ba, joan ginen ikustera ez dakit ze ur jauzi, ez dakit non, osea, imaginatu, zelako trauma ez dakit dala, non izan zen, eta erori nintzen, osea, errekara. Claro, basaziren hortik, nire kurtso guztia, de BH4ko kurtsoa, batxiller bi, eta nire gero gizten nintzen jolastokira, eta esaten duen, mundu guztia begiratzen dago. Osea, mundu guztia badaki, ni duela biegun, errekara erori nintzela.
Bueno, ba, lotaren bataioa izan bai. Zenen hola mundiala, goitu daineko bataioa.
Bai, horri bai egon ziren aste batzuk, hilabete kasi, esaten duela, bof, zelotxo, osea, ez dute jolastokira joan nahi. Baina bueno, joate nintzen.
Hori da, ezakitzen bat urte leku berean, onerako eta txarrerako.
Bai, batzuetan. Txarrerako guztiz.
Zuen kasuan liceora leku aldatzen bai. Zineten, ez da?
Hemen momentuz, Ipar Euskal Herrian euskaraz jarraitzeko liceo edo instituto bakarra dago, hegoaldean bi urte izaten dira mm-hmm. institutoan, hemen liceoan hiru urte izaten dira. Eta Baionara, ez dago beste aukerarik euskaraz jarraitu nahi izan ezkero, eta horrere oroitzapenak nik oso onak ditut. Bai, bai, nik oso
ondik pasatzen memoria selektiboa den, ze amaia zuk, oraingoz pasarte bakarra ipatu zu txarra itzi berzuretzat, dena ona, aurtzaroa ona, nera bezaro ona. Bai,
ez dakit, nera magoiti esate dit ikastolaren oroitzapen erromantikoa dauka dela.
Bai.
Baina nik, bueno, pues, egia da, ba, garai hartan, ta, ondoren, lehenago eta ondorengo urte batzuetan ere, hemen gatazka politikoa oso pilpilan zegoen, orduan, gu bagenekien gu hor geundela batzuek borroka handia egin zutelako, ez? Gu hor egon gintezen, orduan gu oso pozi joaten ginen. Guretzate, claro, bestela zertzen frantsesez, ez ginen gai. Batzuk izango ziren gai, ni ez nintzen gai, nik ezin nuen. Eta gero basua frantsesez pasa genuen eta denok orokorrean beti gainditzen da, zehazkako ibilbidea pasata, ez? Baina guretzat bazen ekintza aktibo bat, ez? Egunero goizeko zazpietan autobusa hartu, seietan etxera bueltatu, claro, konparatzen dituzu, guk joaten gila Lapurditik, konparatzen ginen Gipuzkoako gure lengusuen edo eta lengusina eta lagun batzuen ordutegiak, eta beraiek ordubitan libre zeuden eta gainera autobusik ere zuten hartu beharrik. Orduan, bueno, bere alde txarrak baditu, ez? Baina nik euneko laro gehia ona gogoratzen dut, bai, 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 bai.
Aipatu zu Aitziber baixoa, eta zuek frantsesez pasa behar izan zenutela.
Bai.
Amaia, zuk selektibitatea egin izan zenuen, ez da?
Bai, bai, egin nuen, eta, bueno, joan nintzen komentzitu egi. Ba, batxillerrean nota onarekin atera nintzen, eta esan nuen, ba, kastutaritzen ez da notan dirik behar, joder. Sufritu nuen, bai, gero, ba, azterketa horrera, eta zer idatziko eto orain, osea, ez dakit zer ari den galdetzen. Baina, bueno, ni joan nintzen, egin da, azterketak ere gero pentsatzen nuena baino beto joan ziren, hasi que... Bueno. Ondo eta gero, nik horrein anaia daukat horrein selektibidadea egin behar duen aurten, eta bia, ja, beldurtu esaten diot. Ez beldurtu ze, nik ondo pasatzen nuen joan, gero lagunekin bazkaldu, kafe bat hartu, ikasi, oza, zen zer soziala, gero azterketa egitea baino.
Ja, egia da, ez baduzu, ez, bueno, erraten zenuen, kazetaritzen akaso ez zela hain nota altu, presio hori gentzen badiozu zure buruari, berez ere nahiko lan, presio hori gabe ere, ba, bai. Ez azterketak eta horrek ekartzen duen guzia, eta, baina bai,
egia da, intentsitatea handiko garaiak direla,
bai, bai, bai,
bai, bai, oso, bai.
Nik ere pertsonalki oroitzapen ona dut, baina oroitzen dut ere bai ikaskide batzuk ze gaizki pasatu zuten, eta, eta bai, zenbat sufritu
zuen. Bai, eta trastendentzia handiz bizi delako dena, ez? Eta badirudi hor erabaki egiten duzuna, bai, bai, egiten duzunak, zure bizitza, zure torkizuna.
Bai, baldintzatuko duela.
Marrastuko duela, eta bai. Hori zama handia da, horrela bizizkero.
Bai, bai, bai. Eta hola sinestarazten dizute, ez? Zenik gogoan dut, batxillergoko lehendabiziko mailean sartu ginenetik, hori izan zela pixka dut errantzi egutena, hasi
bai,
prestatzen.
Bai, eskolek ero sekulako presioarekin bizi dituztelako urte horiek, gero emaitzen arabera bere egin izen ona edo ez ere bai, jokoan bai. Dagoelako, eta bar, eta...
Bai. Ba, nik denbora bali mehago kontatuko izote bai, anekdota bat. Zehaskako ikasleok hegoaldeko unibertsitatera joan nahi baldin bagenuen, gaur egun jada ez, baina garai batean, ba, dira belaunaldi batzuk, ba, Parisera joaten zirenak, basuaz gain selektibitatea pasatzera, eta nire belaunaldian oraindik joan behar izaten genuen unedera, Portugaletera, selektibitatea pasatzera. Eta, karo, guretzat, bi gau, han, Bilbon, 18, 17 urte, orduan bai probatu nituen ostegunak, eta gogon dut, parranda egin, eta biharamunean, ba, Portugaletera uneden egoitza parera. Eta, karo, gu, orain, bueno, ni denborarekin konturatu nez, momentu hartan ez nintzen konstiente, unet zertzen, eta gu, Euskal Herrira ginduaz dela, selektibitatea pasatzea, alegia Euskal Herritik Euskal Herrira, baina atzerritar bezala. Unedera, eta gogoan dut, tipa bat ateratzen emakume bat, eta kolegio ingles, eta hortxe joten ziren, bazta, kolegio inglesetik zijoaztenak kolegio aleman, eta pam, 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 beste batzu. Kolegio tal, 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 tal. Alako batean, tartean, esan zuen, kolegio frantzies, eta etzen inor mugitu. Ordu jarretu zuen, kolegio italiano, ez dakit asmatzen ari naiz, eh? Dardun gu bakarri galitzen ginen. Bost edo zazpi ginen, eta berriz, kolegio frantzies, eta gu, hola, elkarri begira, eta guau ez da guriariko. Eta alako batean, esan genio, guriari zara? A ber, non dizatu ez dezuek, eta gu, batxe paretik, eta, pues eso, kolegio frantzies, eta ez ez ba, gu, eta azken esan, bira, ez bagaituzu deitzen, ba, ikastola do nahi duzun bezala, eskiz gara, mu, gainera ondoren, ikasle bertzaleakekin, garaikoarekin, prentxarreko eman behar genuen. Eta ez bagaituzu deitzen ikastola, ez gara joango, eta azterketa atzeratzen ari zen, ordua. Eta, bueno, azkenan berak amore eman zuen, eta ditu gintuen, ba, ikastola duzu gogoratzen da, sartu ginen, mea, ka, gordoan ez ginen ezertaz jabetzen. Bai, kuriosoa.
Eta kuriositatez aitziber, adibidez pasaden korrikan, ez, azterketak euskaraz kolektiboari omenaldia egin izana, edo ez pixkat horren bueltan ere Baoialetxea dokumentaleko itzi zen, eta pixkat aitortza hori edo, zuk pertsonarki nola bizi izan duzu, ze aipatu dituzun anekdota hauetan, ez, ikusten da, ba, nola gogoratzen duzun garaiura, ez, borroka moduan bizi izan duten.
Honetzako pari bat, sanik aspaldi da, ez, garaiura pasan nuela, baina omendua sentitzen nintzen, eta aldi berean, nere seme alabentzat ere bai, bueno, horrendik zarrenari ere urtea falta zaizkio, baina, kar, ikusten duzu, nik pasan nuela, azterketa, ba, 16 urte iragan dira, 16, 17, eta kasik ez da ezer aldatu, basoak jarraitzen du frantsesez pasatzen, ba, asignatura bat edo beste kenduta, eta ez da ezer aldatu. Orduan polita da, ez? Eta, klaro, hori, gero, bidasoaz beste alde, eta jendeak ez daki, jende euskaldunak oraindik ez daki, beraz, korrekak lagundu du hori ere gizarteratzen, eta kontzientziatzen.
Ez egia da, esan duzuna. Askotan ez, gauzak azkar normalizatzen ditugu, ez? Datorrena onerako balin bada azkar sartzen dugu gure egunerokoan azkar onartzen dugu, eta sarretan ez gara horreitzen, ez? Horren atzetik dagoen guztia, lan guztia, esfortzu guztia.
Claro, eta nik esan nahi dut, ba, tuteran nahiko lan daukate haienarekin, eta orduan tuterako ikastolako guraso den batek, ba ez jakitea, ba bueno, ba bai, baina Donostin, Oiartzunen, berdin zait, hau hain gertu daukaten herrietan oraindik ere horren berri ez ukatea, ba, pixka larria irutzen zait.
Bai, pixkat baina gehiago nik uste dut, eh?
Bai, egia da. Eta ezakit bukatzeko, Oiana, ezakit zuak aso etorkizunera begira jartzeko zalea zaren, baina pixkat...
bueno, ez pentsa, batzutan beldur pixkat ere ematen du, baina bai, ez nik uste etorkizuna begira badela denontzako pixkat kezka iturri bat edo, ez? Bai. Beti daukagu hezkuntzarekin datozenek ere zer topatuko duten. Bueno, gero gure ibilbideak ere guk ezagutu duen ibilbide hori aldatuz joan delako, eta ezagunak ere beti ematen duelako beldurra. Ez dakit zuen kasuan kezkari baduzuen hezkuntzari lotuta zer den gehien kezkatzen zaituztena datorren urtetara etorkizunera begira jarrita, etorkizun epe ertain batera esango dugu.
Ba, niri horrela azkenea biziten izan da unibertsitatea, ez? Bai kezkatzen da horrela bereziki euskararen presentzia EHUn, ba, aurrekoan bertan egon ginelako lagun batzuekin hitz egiten, ez? Eta galdetzen zian, baina zuk egin dezakezu kalera guzti euskara, zutani, hombre, egin al, aukera badaukat, egia da gero irakasle batzuk, ba, bueno, badakigu zer gertatzen den, eta, ba, bueno, ba, gian ez dakite ondo edo, bueno, edo saiatzen dira, baina aukera badaukat, eta esaten du, baina zuk ezala, eta esaten zian ez, niristen da hirugarren maila, eta bai edo bai, euskerazko talde aderatzen ez denez, batzen gaituzte, ba, gaztelerakoekin, edo inglesez egiten dutenekin, eta, ba, hori bada, nik uste dut kezkatzeko kontua.
Bai, dudarik gabe, bai, ez dakita itzi bertzure kasuan, akaso?
Amaiarekin bat egiten dut, eta, klar, orain kezka, ba, igual guraso bezala, ez? Baina, batola botatzeagatik, kezka dut, iruditzen zaialako hezkuntza formala, hezkuntza ez formaletik oso urrun dagoela. Eta iruditzen zait, hezkuntza ez formala kontsieratzen den horretan, asko ikasten dela.
Mm-hmm. Ba, kezka, Oiana, bertze kezka bat irratean izaten da denbora, eta gure ere bukatzen ari zaigu.
Ordu bat gehiago eskatu beharko du bai.
Hori da, ezkuntzaz bertze mila gauza aipatuko genituzke, iruditzen bazaizue gaurko zementxe utziko dugu, horrela baditugu ez, ari solteak bat iraka ibiltzeko bertze astelen batzuetan. Mila esker, Amaia eta Itziber gurean izateagatik.
Zuei.
Astelenon, animo astearekin, eta ba, egonen gara, hemendik aste batzuetara. Mila esker.
Primeran,
ez
gara.
You know it's been a long time a coming, yeah. Now I'm gonna miss serving you. Oh, take me back to the old